28.
Počátky socioterapie, péče o obyvatele, kteří se mohli, hlavně pokud jde o pohyb, spolehnout sami na sebe, dokonce někdy i o ty ležící, se už před 20-30 lety neomezovala výhradně na elementární ošetřovatelské služby a na službu v nemoci. Přibližně ve stejné době jako v jiných, hlavně zahraničních zařízeních, u nás třeba v psychiatrické léčebně v Bohnicích, se na palatě začalo například užívat pracovní činnosti nevidomých obyvatel za účelem duševní a tělesné rehabilitace. Jedna jediná sociální pracovnice se před lety mohla ovšem věnovat svým klientům jen příležitostně a nesrovnatelně méně než specialistky dnes, kdy v rámci skupinové či individuální arteterapie nebo ergoterapie pracují s obyvateli pravidelně několikrát v týdnu, promyšleně a systematicky. Dlouholetá zaměstnankyně ústavu, skladnice, dispečerka léků, sanitářka, příležitostná prodavačka v místním bufetu a vedoucí prádelny vzpomíná, jak ráda pomáhala připravovat oblíbené hodinovky nebo dvouhodinovky, takzvané pracovní rehabilitace. Někteří obyvatelé, mohlo jich být ovšem jen 10 až 20% z celkového počtu, při nich zvládali s ohromnou zručností celý postup balení a expedice dětských ovocných čajů, jindy zase léků, jako na běžícím pásu. Do dílny dole v suterénu chodili s takovým nadšením, že obyvatelská samospráva musela sestavovat pořadníky. Důležitější než nepatrná odměna byl pro ně ničím nenahraditelný pocit vlastní užitečnosti. Za nejvyšší možnou sankci při drobných přestupcích proti ústavnímu řádu se považoval dočasný zákaz práce v této ústavní manufaktuře. Do rámce skromných počátků pracovní rehabilitace a ergoterapie zajisté patřily snahy o zapojení alespoň některých obyvatel, jak se uvádí, při pomocných pracích, v provozu ústavu, při mytí nádobí, přenášení prádla a podobně. To, co už dřív existovalo spontánně a náhodně, se pomalu začínalo uplatňovat záměrně, neboť i tímto způsobem se může udržovat, jak se praví dál, potřebné sebevědomí a nedochází tak rychle k úbytku duševních schopností. Všeobecné podpory i popularizace se dostávalo drobným činnostem relativně zdravých a pohyblivých obyvatel ve prospěch těch, kteří potřebovali drobnou výpomoc, například vyřízením vzkazu, obstaráním něčeho pochůzkou nebo drobným nákupem. Takové projevy solidarity prospívají konečně i samotným jejich aktérům a bývají často jedním z rysů jejich aktivního postoje k životu. Pomáhají prodloužit stav duševní a fyzické svěžesti do vysokého stáří. Přímo vzorem takového přístupu je svěží 95letá paní A.P., která kdysi oslepla jako dítě. Rychle se však naučila Brailovu písmu, vyučila se, studovala hudbu a už ve svých 21 letech úspěšně složila státní zkoušku na konzervatoři. I když do nadějné dráhy učitelky klavíru zasáhla okupace a zvlášť osudově smrt manžela, nevzdala se. Po válce se pustila s několika kolegy do budování knihovny pro nevidomé v pražské Krakovské ulici, kde pak strávila v plném pracovním zatížení 26 krásných a šťastných let. Vždycky měla víc času na ty druhé než na sebe a nikdy nebyla bolestín. Za legendární osobnost palaty bývá už léta považován letos 85letý pan A.B. od narození nevidomý, nejdřív žák základní školy v Dejlově ústavu, učeň kartáčnictví v ústavu Klarově, řemeslník v družstvu, pak penzista a obyvatel palaty. Ještě donedávna byl jakousi zvláštní spojkou s životem dole v hlavním městě. Autobusem, metrem nebo tramvají podnikal pravidelné výpravy do centra a nikdy jen na prázdno. vždycky měl svůj úkol nebo cíl. Zařídit něco na úřadě, obstarat, zjistit, poptat se, nakoupit. Někdy se vypravil třeba až na druhý konec Prahy. Hlavně však o všem, co zažil, vždycky svým přátelům vyprávěl. Ve městě se spolehlivě orientoval na frekventovaných křižovatkách i rušných přechodech. Přesto rád přijímal pomoc především od milých a ohleduplných žen, které mu nabídly své rámě. V tom případě se nevyhýbal ani přátelským rozhovorům. Protože patří k nemnoha obyvatelům Palaty, kteří dokonale zvládli bodové písmo, po celý život se vzdělává. Dodnes si každý večer před spaním čte. Nezapomeňme však na činnosti, které předjímaly dnešní arteterapii. Pořád ještě nejsou zapomenuta jména někdejších členů hudebních, pěveckých nebo čtenářských kroužků, kteří třeba jen s malou pomocí někoho z personálu připravovali a organizovali programy k táborákům, na Mikuláše nebo na Silvestra. S elánem a s nezměrným nasazením při nich vystupovali a strhávali ke společné zábavě ostatní. Vítanou příležitostí k uplatnění literárních, hudebních, někdy tanečních, výtvarných i jiných aktivit předem připravených, ale zároveň po každé tak trochu nevypočitatelných a improvizovaných, byla a jsou i dnes slavnostní shromáždění k nejrůznějším příležitostem, mimo jiné ke kulatým výročím založení Palaty, obvykle s odměnami, vyznamenáními za účasti hostů. Sotva asi někomu zvlášť vadilo, že se několikrát oslavovalo omylem s jistým zpožděním nebo zase předčasně, buď v roce na konci s pětkou nebo zase nulou namísto trojkou. Možná, že to zavinil strojopisný překlep v jinak přesném dokumentu o historii Palaty ze 40. let minulého století, kde se opravdu na jednom místě uvádělo, že v roce 1895, místo správného 1893, byla postavena honosná ústavní budova. Ještě s jednou disciplinou sociální rehabilitace se před více než 2-3 desítkami let na Palatě možná tak trochu mimo děk začínalo. Mohla by mít pracovní název erototerapie. Týká se i v tomto věku bez nadsázky všech. My však uvidíme, že především obyvatel rodinami opuštěných a osamělých. Nechme se inspirovat jedním vánočním příběhem, který se tady opravdu stal. Tenkrát k večeru na Štědrý den, když ředitelka obcházela pokoj za pokojem a svátečně naladěným a nastrojeným obyvatelům každému osobně přála zdraví a štěstí, dva z nich, on a ona, se toho slavnostního aktu neúčastnili. Postávali navlečeni v zimních kabátech dole u vchodu, jeden i druhý s uzlíčkem dárků. Trpělivě čekali, až si je jejich blízcí odvezou ke štědrovečerní večeři. V té vstupní hale měli k sobě jen pár kroků, ale jeden o druhém nejspíš nevěděli. Oba čekali dlouho a marně. Když kolem procházela sestra, ta stará žena i ten starý muž plakali a nebyli k utišení. Až u ní v pokoji se trochu uklidnili. A pak se rozpovídali o mládí, o láskách a zklamáních, o dětech a vnucích. Sestru potom odvolali k naléhavému případu. Vrátila se k půlnoci a hned věděla, co způsobila. Nebo o co se zasloužila? Od toho večera nevynechali jedinou příležitost být spolu. Na jaře jeden do druhého zavěšení se zvolna procházeli rozkvetlou zahradou. Láska, když umírala, do poslední chvíle držel její ruku. Dlouho ji nepřežil.